çdo puni për këtë njeriut, përveç agjërimit. Agjërimi është imi dhe unë për të shpërblej. Agjërimi është mbrojtje. Nëse dikush për ju shagjëron, leti lërë marrëdhënjet e jashtme dhe mos të bërtas. E nëse dikush e shan apo dëshiron të rrihet, letë thotë, unë jam njeri që agjëroj. Pasha të në duart e të cilit është shpirti Muhammedit, era e gojës a agjëruesit me siguri është me këndshme të Allahu se sa era e parfumit. Agjëruesi ka dy shkaqe me të cilat gëzohet. Gëzohet kur bën iftar dhe gëzohet me agjërimin e ti kur do të takoj krijuesin e ti.
Lumet na kush po na vjen dhe shumë mira po na bjen, kush imanin po na shton, Ramazan o fatio, kush imanin po na shton, Ramazan o fatio. E mirë se erdhe Ramazan, ti e gëzon çdo musliman, që një vjet mallin ka marr, në akşam me baj iftar. E mirë se erdhe Ramazan, ti e gëzon çdo musliman, që një vjet mallin ka marr, në akşam me baj iftar. Lumaj që ta din ty vlerën, për gjennet e ko që lderën, dhe prat mira kursat mun, shumë fish zotin a i pagun. Dhe prat mira kursat mun, shumë fish zotin a i pagun. Mirë se erdhe Ramazan, ti e gëzon çdo musliman, që një vjet mallin ka marr, në akşam me baj iftar. E mirë se erdhe Ramazan, ti e gëzon çdo musliman, që një vjetë malim ka marr, në akşam me baj iftar. Gjdo dit me gzim po kalon, ti me zvete në afron, ah si kur zoti ta ban, që gjdo her tjetë Ramazan. E si kur zoti ta ban, që çdo her tjetë Ramazan. Mirë se erdhe Ramazan, ti e gëzon çdo musliman, që një vjetë mallin ka marr, në akşam me baj iftar. E mirë se erdhe Ramazan, ti e gëzon çdo musliman, që një vjetë mallin ka marr, në akşam me baj iftar. Ide më që më do t'jesh, ban t'i dhikër sa ma shpesh, me ndeni me sa ma mirë, me për s'jel këtë misafir. Me ndeni me sa ma mirë, me për s'jel këtë misafir. Muslimani sot e gzim ka, bajnë bajram o mdo me vla. I madhe i vogel sot e u gzoft, për shumë vjet për hajnë ko. Se muslimani sot e gzim ka, Bay bayram Allah'ım evlam İmadı bu gel satuk zot Bir şuviyet bir kaynak o Müslümanı sat zimka Bay bayram Allah'ım evlam İmadı bu gel satuk zot Për shumje për hajna ko Se muslimani sot i këzim ka Bajnë bajra